Deschideți Sfânta Scriptură, să o faceți la Cartea Deuteronom, capitolul 8, unde voi citi începând cu versetul 6. Deuteronom, capitolul 8, voi citi începând cu versetul 6. Și apoi pe fratele Codreanu o să-l rog să rostească rugăciunea. Mi-am adus aminte că pe tatăl dumnealui îl auzeam rugându-se, n-am mai auzit de mult, un Codreanu rugându-se. Deuteronom, capitolul 8. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul, crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Amin. Sărbătoarea mulțumirii, a recunoștinței, având în vedere situația în care ne aflăm încă din luna martie, mă gândesc că pentru unii, cel puțin, ideea exprimării mulțumirii, expresiei recunoștinței ar părea oarecum inadecvată. Probabil că și dumneavoastră ați auzit comentarii, așa, notă umoristică cu privire la anul 2020, că a fost un an nefast, unul peste care ar fi fost mai bine să sărim, să se termine cât mai repede. Vă propun totuși să reflectăm asupra însemnătății zilei de astăzi, să vedem ce anume înseamnă sau ce produce, ce efecte are, ar trebui să aibă, mai cu seamă în viața credincioșilor. În viața credincioșilor, așa cum am văzut, pentru poporul evreu, Dumnezeu stabilește această practică și o pune în cuvântul său, rămânând ca ei să o repete, să reflecte asupra acestei situații. Este o legătură între recunoștință, bucurie, pace și sper să descoperim lucrurile acestea până la finalul mesajului. Să ne amintim mai înainte ce înseamnă mulțumirea, ce înseamnă recunoștința. În general, când folosim cuvântul mulțumire, ne referim la acțiunea de a exprima recunoștință, care la rândul ei este recunoașterea unei binefaceri. Recunoașterea unei binefaceri. Pe de o parte, sărbătoarea de astăzi este o recunoaștere a binefacerilor primite din partea lui Dumnezeu. Este o necesară așezare a lucrurilor în perspectiva potrivită. Așa cum am văzut, înainte ca poporul să intre în țara aceea promisă de Dumnezeu strămoșilor lor, Dumnezeu le atrage atenția. Când vor ajunge să se bucure de toate binecuvântările acelea, să nu uite, să nu uite, pentru că uitând cine le generează, uitând cine este în spatele lor, următoarea ispită, așa cum ați auzit și în rugăciune, este îngânfarea, adică să ne atribuim nouă meritele pentru toate aceste binecuvântări. Și ispita aceasta, să știți, n-a fost doar pentru ei reală. Ispita aceasta este reală pentru noi toți. Este o realitate cu care noi toți ne confruntăm. Nu întotdeauna pentru că inimile noastre sunt împietrite. Uneori este simpla neglijență. Eu știu, n-ar trebui să fie o atitudine de recunoștință doar o dată pe an. Dar e bine că măcar o dată pe an cumva revenim asupra acestui aspect și ne aducem aminte și ar trebui să ne formăm această deprindere, să ne aducem aminte până la urmă cine este în spatele tuturor lucrurilor de care noi ne bucurăm. Cine este în spatele acestora? Istoria confirmă, validează faptul acesta, când omul pierde din vedere dependența de Dumnezeu, își pierde și credința în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Așadar, din acest punct de vedere, recunoștința este, până la urmă, un sprijin care ne este dat credinței noastre, un sprijin care este dat credinței noastre. Când ne uităm la viața noastră, la lucrurile din ea, la purtarea de grijă pe care Dumnezeu a manifestat-o față de noi, o purtare de grijă părintească, cred că montează altfel până la urmă resorturile acestea ale credinței și ne ajută să avem încredere în el și pe viitor. Vă aduceți aminte de acel apel al psalmistului? Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. De ce să nu le uiți? Pentru că e foarte adevărat. Nu este un șir neîntrerupt de binefacere. Ați auzit și din relatarea biblică. Au fost momente în care Dumnezeu, după ce a scos poporul din Egipt, i-a lăsat în diferite situații să își dea seama cât de mult depinde de el. Cât de mult depinde el? Șerpi, scorpioni, secetă, sete, foame. Vă aduceți aminte de toate incidentele acelea când începeau să strige? E drept că mai înainte cârteau și pe urmă cereau. Noi nu prea cerem, dar de cârtit tot cârtim. Pentru că este tentația aceasta, este alimentată de firea noastră, este parte a culturii în care trăim, bineînțeles ispititorul are și el rolul lui în acest demers și atunci în toate lucrurile acestea foarte ușor se poate strecura îndoiala. Aducându-ne aminte de binefacerile acestea, identificându-le măcar, mi-aduc aminte de prima ieșire pe care am avut-o din România în Republica Moldova. Am fost cu un fost coleg de seminar care era din acea zonă, am fost cu un prieten american care intenționa să ajute și am ajuns acolo la un orfelinat. Era undeva în jurul... Era undeva în luna octombrie, cred, în orice caz era partea târzie a toamnei, pentru că, ajungând acolo, am fost duși într-o încăpere cam de mărimea acestui sanctuar, care era pe jumătate plin cu mere, pe care le primiseră donații, nu știu de unde, și au început să ne spună că acela, mărul și cartofii erau, până la urmă, alimentele lor de bază. Erau oameni foarte gospodari, erau oameni foarte harnici, era o curățenie impecabilă, dar păturile lor erau de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Erau atât de subțiri că dacă le ridicai așa la lumină, aproape vedeai prin ele. Și atunci mi-am dat seama cât de multe lucruri aveam pe care nici măcar nu le consideram binecuvântări. Până când ne-am dus noi acolo, Deci pe tot parcursul anului, și nici măcar nu-și aduceau aminte cu exactitate când avuseseră o ciorbă în care erau măcar niște oase puse. Deci, vă dați seama, sunt anumite situații cu care suntem atât de obișnuiți încât nici măcar nu le mai apreciem valoarea. Tocmai acesta este motivul pentru care Dumnezeu le atrage atenția asupra acestor lucruri și le spune, aveți grijă, anticipând ceea ce ulterior se adeverește, anticipând că vor uita, vor deveni atât de absorbiți de lucruri, încât vor uita cine este binefăcătorul lor, cine este cel ce le dă. Voi, copii, aveți probabil jocuri, iată, instrumente, atât de multe lucruri. Dacă vă întreb, de unde le aveți? Probabil că o să aud de la mama și tata, de la magazin, și foarte ușor, cred eu, este să se instaleze în mintea fiecăruia că, până la urmă, astea sunt lucruri pe care le câștigăm cu mâinile noastre. Atenție! Eu nu spun că nu trebuie să lucrăm, nu trebuie să facem ceva cu mâinile noastre, să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele. Pavel este, dacă mi-aduc eu bine aminte, destul de drastic și spune cine nu muncește să nici nu mănânce. Dar nici să credem că noi suntem în controlul tuturor acestor lucruri, acestor binecuvântări. Mulțumirea ajută credinței noastre, ajută încrederii noastre în Dumnezeu. În cultura noastră, o cultură a produselor, a reclamelor, această confuzie chiar cu privire la ce înseamnă o binecuvântare, ce înseamnă o bucurie, cred că foarte, foarte ușor se instalează. Și mă gândesc și la aspecte biblice unde vedem această confuzie. De exemplu, mă gândesc la Esau și Iacov. Vă mai amintiți de ei? Esau și Iacov. Esau se întoarce de la câmp, este flămând. Iacov voia ceva de la Esau. Voia dreptul de întâi născut, pentru că el știa că este asociat cu binecuvântări. Esau voia și el ceva de la Iacov. Voia mâncarea aceea care probabil avea un miros îmbietor și în momentul acela nici măcar nu și-a mai pus problema ce înseamnă fiecare din lucrurile acestea? Ce înseamnă binecuvântare de întâi născut? Ce înseamnă o simplă ciorbă? Oricât de gustoasă ar fi ea. Este o confuzie pe care mulți o fac și mulți o fac și în generația noastră. Foarte, foarte ușor în contextul acesta în care suntem bombardați cu tot felul de reclame, am ajuns să fim derutați cu privire la ce anume dă împlinire și satisfacție vieților noastre cu adevărat. Ce anume dă împlinire? Ce anume ne satisface cu adevărat? Pentru că, din nou, și aceasta afectează modul în care ne relaționăm lui Dumnezeu și modul în care trăim viața noastră. Apostolul Pavel știe câte ceva despre acest lucru. Vă aduceți cu siguranță aminte declarația lui. Le scria credincioșilor din Filipii care trimiseseră un ajutor pentru el. Și el spune, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ați observat ce spune el cu privire la starea de mulțumire? M-am deprins să fiu mulțumit. M-am deprins să fiu mulțumit. Și așa cum bine știți, deprinderile se formează prin repetiție. Prin repetiție. Cu alte cuvinte, le spune acelor credincioși că prin experiențe repetate a reușit să mențin această stare a inimii. Aici nu mai este vorba numai despre expresia recunoștinței, a mulțumirii, ci este vorba despre starea pe care o are. Starea pe care o are. Spune că nu a fost mai mulțumit decât atunci când a avut ce mânca, decât atunci când n-a avut ce mânca. N-a fost mai mulțumit atunci când a trebuit să împletească corturi, decât atunci când a putut să stea în sinagogă și să le vorbească altora despre Hristos. Pentru el este o stare interioară, este o stare a inimii, care, așa cum bine știți, sunt convins de lucrul acesta, o cunoaște din experiență personală, nu este o stare ușor de atins. Nu este o stare ușor de atins. Mulțumirea aceasta interioară. Și mă refer din nou la cultură. Cultura din jurul nostru nu ne ajută. Nu ne ajută. Prin bombardamentul acesta constant de lucruri care, așa cum bine știți, publicitatea deja este o industrie. Este în obiectivul ei să genereze în noi această senzație, acest sentiment că nu vom cunoaște satisfacția, bucuria adevărată dacă nu vom avea, nu un anume produs, ultima generație din produsul acela, chiar dacă s-a schimbat o săptămână. Vă spun din experiență. Întotdeauna vine cu ceva care este, cel puțin la nivelul prezentării, superior generației trecute. Și din punctul acesta de vedere, mereu suntem antrenați nu în mulțumire, ci în nemulțumire, în insatisfacție. În insatisfacție. Apostolul ne spune că lucrul acesta a fost cu putință să fie mulțumit. De ce? Datorită lui Hristos. Și este vorba despre această centrare a vieții lui, a așteptărilor lui, a perspectivelor lui asupra Domnului Iisus Hristos. Își organizează viața în jurul persoanei Mântuitorului și atunci tot ce vine este primit ca un lucru bun. Tot ce vine este privit ca un lucru bun. Subliniez lucrul acesta pentru că e important în lumina ceea ce urmează. Unul dintre maestrii formării spirituale, care a trăit în timpul secolului al XIII-lea, spune undeva următorul lucru. Atenție! Urmăriți cu atenție, vă rog. Acela care se lasă în voia lui Dumnezeu și caută numai și numai voia sa cu toată râvna de care este în stare, orice îi va da Dumnezeu unui asemenea om, e cel mai bun dar. Să fiți tot atât de siguri de aceasta cum sunteți de siguri că Dumnezeu este viu. Dacă se întâmplă să ți se pară că un alt lucru ar fi mai bun, află că lucrul acela nu ar fi la fel de bun pentru tine, căci Dumnezeu vrea ca lucrurile să meargă așa și nu altfel. Deci trebuie ca modul acela să fie cel mai bun pentru tine. Statornicește-te în această dispoziție de a vedea în toate lucrurile cinstirea lui Dumnezeu și în orice îți hărăzește El lucrul cel mai bun. Din acest punct de vedere, mulțumirea, recunoștința este un exercițiu care reorganizează sau reconfigurează perspectiva noastră, perspectiva noastră cu privire la viață. Adică, dacă ne luăm timpul necesar ca în orice situație să observăm binecuvântările, să le recunoaștem ca fiind rezultatul providenței divine, nu numai că vom dobândi liniștea sufletească necesară, satisfacția, bucuria, dar vom ajunge să distingem și modul în care putem fi instrumente ale binecuvântării pentru ceilalți. Instrumente ale binecuvântării pentru cei din jur. În contextul actual, când sunt atât de multe întrebări cu privire la situația pe care o traversăm, cred că avem nevoie de această reconfigurare a perspectivelor noastre. Am auzit întrebări cu privire la moartea unor persoane a căror credință și viața au fost mărturii excepționale. De ce a îngăduit Dumnezeu ca ei să moară și alții, unii dintre ei răufăcători, să supraviețuiască acestui virus? Am auzit comentarii legate de alegeri, am auzit comentarii legate de necazuri, de incendii, de tot felul de lucruri. Vine această frământare în ce ne privește. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Cum pot fi ele integrate într-o perspectivă în care Dumnezeu este bun? În care El își arată o grijă părintească? Nu cred că ar trebui să ne grăbim cu răspunsurile. În primul rând, dacă Dumnezeu nu ne-a comunicat ceva direct și clar, ar fi o nerozie din partea noastră să pretindem că știm ce gândește Dumnezeu. Și cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne amintim de această lecție a Apostolului Pavel. Pot totul în Hristos care mă întărește. Gândiți-vă numai la cuvintele acestea, pot totul, pot totul. Puteți să o luați autosugestie sau puteți să o luați, eu știu, pur și simplu o afirmație care să vă mobilizeze. Pot totul, dar nu așa de unul singur, ci în Hristos, îl readuc, de fapt El este în această realitate, doar că eu reconștientizez acest aspect și apoi, care mă întărește? Cel care îmi dă resursele necesare, cel care îmi rearanjează lucrurile în mintea mea, în sufletul meu, El acționează în atât de multe moduri, pentru că El are la îndemână și miracolul, până la urmă. Și miracolul. Și acolo unde mie îmi lipsesc răspunsurile, acolo unde se întețesc frământările, cred că această afirmație este benefică. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este o rearanjare necesară a perspectivelor în jurul persoanei și misiunii Domnului Iisus Hristos. Același maestru spunea, obișnuim să ne rugăm, facă-se voia ta, dar apoi ne supărăm din pricina ceea ce se întâmplă. Deci noi ne rugăm. Și acum gândiți-vă la implicații. Ori nu ne rugăm cu credința că se va face voia lui Dumnezeu, ori nu avem încredere că voia lui Dumnezeu urmărește binele, ori nu credem că Dumnezeu are control asupra tuturor lucrurilor, ori, ceea ce este o nerozie și mai mare, noi credem că știm mai bine decât Dumnezeu cam cum ar trebui să se aranjeze lucrurile. Și de aici reacțiile pe care le avem. De aici trăirile pe care le avem, emoțiile cu care ne încărcăm. Nu suntem mulțumitori, suntem nemulțumiți, suntem frustrați. Frustrarea conduce la amărăciune, amărăciunea conduce la mânie, mânia conduce la îndepărtarea răbdării, nu mai este pace, nu mai este bucurie. Am sentimentul că am descris cam ceea ce se întâmplă astăzi. Observați legătura cu mulțumirea, cu exercițiul acesta de a da expresie recunoștinței, de a mă uita la lucruri punându-le într-o așezare care să mă ajute să văd de fapt unde sunt, ce se întâmplă. Cred că e bine să ne aducem aminte de toate acestea. Și dacă tot l-am pomenit pe Pavel, vă reamintesc un alt sfat pe care el îl dă filipenilor. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pentru apostol, bucuria, blândețea, mulțumirea și pacea se află într-o legătură armonioasă. Într-o legătură armonioasă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra afirmației sale. Bucurați-vă în Domnul, Domnul este aproape. Domnul este aproape. Trebuie să pare că se încheie așa un cerc. Dumnezeu le spune evreilor să nu uite de unde au binecuvântările, cine este responsabil pentru ceea ce aveau. Iar Pavel, exact același lucru îl spune. Bucuria voastră, centrați-o în Dumnezeu. Centrați-o în Dumnezeu. Nu în circumstanțele externe, pentru că sunt volatile, se schimbă, incertitudine. Nu. Centrați-o în Dumnezeu. Centrați-o în Dumnezeu. Nu puteți? Cereri, rugăciuni, vă este greu? Încurajați-vă unii pe alții, susțineți-vă unii pe alții. Da? Și apoi ne spune, Domnul este aproape. Și am auzit destul de multe comentarii pe marginea acestor versete și în cele mai multe dintre ele, această referință este legată de timp. Domnul este aproape și în mintea celor mai mulți este cumva ideea că Domnul vine în curând. Deci străduiți-vă, rugați-vă, mulțumiți, aduceți cerurile înaintea lui Dumnezeu, că mult nu mai este. Mult nu mai este. Eu am sentimentul că este mai degrabă o chestiune legată de spațiu. Domnul este aproape de noi. În necazurile acestea, în frământările acestea, în problemele acestea, atât de greu de administrat, numai guvernele nu mai fac față, organizațiile mondiale nu mai fac față, sunt copleșiți. Avem tendința, suntem ispitiți să credem că Dumnezeu ne-a abandonat. Dumnezeu este aproape. Domnul este aproape. Domnul este aproape. Cred că noi avem nevoie să recunoaștem această apropiere. Noi avem nevoie de sensibilitatea aceasta. Am mai folosit exemplul acesta pentru că mi se pare extrem de elocvent. După ce poporul evreu este trecut prin Marea Roșie, după ce au văzut acea desfășurare a puterii lui Dumnezeu, 3 zile mai târziu, mai țineți minte, încep să se amărască, să treacă la sportul favorit al unora, văicăreală, să cârtească împotriva lui Dumnezeu, că nu au apă, care nu era nerealistă solicitarea lor. Moise strigă la Dumnezeu, Dumnezeu îi arată o bucată de lemn, el o aruncă în apă, apa devine potabilă, dar pe urmă spune că un pic mai încolo erau 12 izvoare. Dumnezeul care era cu harta în mână îngăduie că ei să treacă pe la amărăciunea aceea, tocmai că să le atragă atenția și spune că acolo le-a dat învățături, acolo, pentru că acolo erau atenți. Acolo erau atenți. Nu știu dacă nu cumva situația aceasta, spuneți cum vreți, epidemie, pandemie, orice, cum vreți să o numiți, nu știu dacă nu cumva ne arată probleme destul de adânci și profunde pe care le avem în credința noastră, în modul în care interacționăm unii cu alții în vremuri critice. Am mai spus-o, dacă creștinătatea ar înțelege să se unească în fața problemelor, nu să se dezbine, dacă alegem să fim o mărturie a răscumpărării divine, a iubirii divine, n-am îngroșat și noi rândurile scepticilor, frustrărilor și tuturor celorlalte lucruri, cred că altfel ar sta situația. Și în același timp mai cred și că în situația aceasta încă nu suntem dispuși să aflăm cam ce vrea Dumnezeu cu noi. Cam ce vrea Dumnezeu cu noi. Nu cred că suntem dispuși. Ba, ne luptăm pentru supraviețuire, ba, nu știu, e așa o frământare care cu siguranță are nevoie de o reconturare a perspectivelor noastre și mai ales ceea ce face Pavel, să ne apropie de Dumnezeu, să ne apropie de Dumnezeu. El este aproape. Haideți să ne apropiem și noi de El. Așadar, recunoștința ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Trei binefaceri, cel puțin. Ajută credinței noastre, reajustează perspectivele noastre, ne apropie de Dumnezeu. Cred că sunt lucruri foarte folositoare sufletelor noastre. Spune că trei persoane au ajuns în ceruri și au început să discute între ei. Și unul a spus, n-am făcut lucruri mari pe pământ, dar m-am străduit să fac multe fapte bune, sper să conteze. Celălalt a spus, n-am reușit să fac prea multe fapte bune, dar m-am străduit ca ceea ce am făcut să fac cât de bine am putut eu. Al treilea stat s-a gândit, a spus, nici eu n-am reușit să fac nici fapte mari, nici prea bine ceea ce am făcut. La care Dumnezeu intervine și zice, dar de ce credeți că aici un concurs al faptelor? Tot ce am așteptat de la voi este să trăiți viața pe care v-am dat-o cu bucurie. Frați și surori, Dumnezeu ne-a dat atât de multe, ne-a dat viață, ne-a dat atât de multe lucruri. Nici pace nu avem, nici bucurie, pentru că nu este nici mulțumire. Nici mulțumire. Mă rog ca Dumnezeu să se folosească de cuvântul Său și să ne readuc aceste lucruri în gândirea noastră, să le așezăm bine în inima noastră. Și anume, nu uitați, mulțumirea care ajută credinței noastre, încrederii noastre în Dumnezeu, cea care ne ajută să regândim tot ceea ce se întâmplă în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos și care ne apropie de Dumnezeu cu fiecare clipă, cu fiecare experiență de viață. Amin. Amin. Haideți să încheiem.